Yakobus pasal 2. Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita, Kristus Yesus yang mulia, kita tidak boleh pilih kasih berdasarkan kedudukan orang. Sebagai contoh, ketika dua orang masuk ke dalam pertemuan kalian, yang satu adalah orang kaya yang memakai pakaian yang sangat bagus dan cincin emas yang besar, sedangkan yang kedua adalah orang miskin yang berpakaian jelek. Sering terjadi, kalian memberi perhatian khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu, dan berkata kepadanya, "Silakan duduk di tempat yang baik ini." Tetapi kepada orang miskin itu, kalian katakan, "Kamu berdiri di sana," atau "Duduk di lantai di dekat kaki saya." Tetapi dengan berbuat begitu, jelaslah bahwa kalian merasa diri hebat untuk membeda-bedakan orang. Walaupun hal itu masih berdasarkan ukuran duniawi dan pikiran yang jahat. Tetapi coba pikir, saudara-saudari yang saya kasihi. Ternyata Allah sudah memilih banyak orang miskin secara jasmani untuk menjadi kaya secara rohani. Karena mereka percaya penuh kepada Kristus, dan melalui percaya itulah mereka memperoleh hak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Sesuai dengan janjinya kepada setiap kita yang mengasihinya. Karena itu, siapa saja tidak pantas kita anggap hina. Dan apakah kalian sudah lupa bahwa justru orang kayalah yang selalu menindas kita? Justru merekalah yang selalu menyeret kita ke pengadilan untuk merampas hak atau milik kita. Dan merekalah yang suka menjelek-jelekkan nama baik Yesus yang menjadikan kita miliknya. Tetapi, kalau setiap kalian menaati hukum kasih yang diberikan oleh Raja kita, Yesus, maka kamu akan melakukan yang benar, yaitu perintah yang tertulis di dalam kitab suci.
Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang, ternyata kamu berdosa karena melanggar hukum kasih itu. Ingatlah bahwa kalau seorang bisa menaati seluruh hukum Taurat, lalu dia lupa melakukan satu peraturan kecil yang tertulis di dalamnya, dia sudah menjadi pelanggar hukum Taurat dan layak dihukum Allah karena hukum Taurat dianggap sebagai sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, Allah menyuruh kita dalam hukum Taurat,
jangan berzina
dan
jangan membunuh.
Jadi, kalau kamu tidak berzina tetapi membunuh seseorang, kamu sudah menjadi pelanggar hukum Taurat. Bukan hanya pelanggar hukum tentang membunuh itu. Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang Kristus akan adili sesuai dengan hukum kasihnya, yaitu hukum yang memberikan kebebasan. Karena pada hari pengadilan, siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya juga tidak akan dikasihani oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang berbelas kasih, maka kita tidak perlu takut hari pengadilan. Saudara-saudari, kalau seseorang dari antara kita berkata, saya percaya penuh kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang percaya penuh kepadanya, berarti ucapannya itu omong kosong saja. Kita diselamatkan tidak hanya berdasarkan ucapan seperti itu. Coba pikirkan contoh ini. Ada saudara-saudari yang hari ini membutuhkan pakaian dan makanan. Lalu kamu yang sudah berkelebihan dalam hal makanan dan pakaian berkata kepadanya, selamat jalan, semoga Allah memberi pakaian dan makanan kepadamu. Tetapi kamu sama sekali tidak membagikan apa-apa kepadanya. Maka kata-katamu itu omong kosong saja. Begitu juga dengan hal percaya penuh. Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat perbuatan, maka itu tidak ada artinya. Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata, tetapi saya tidak seperti kamu. Saya percaya penuh tanpa harus membuktikannya melalui perbuatan. Tetapi saya menjawab orang seperti itu, bagaimana saya bisa tahu kalau kepercayaanmu itu benar-benar ada? Atau omong kosong saja kalau kamu sendiri tidak pernah membuktikannya? Saya yakin kita lebih baik membuktikan kepercayaan kita kepada Kristus lewat kasih dalam perbuatan. Sebagai contoh, kamu mengatakan bahwa kamu mempunyai kepercayaan karena kamu yakin bahwa hanya ada satu Allah. "Oh, kamu sungguh hebat. Setan-setan pun percaya seperti kamu." Dan mereka gemetar ketakutan karena mereka sudah tahu bahwa kepercayaan mereka itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari neraka. Janganlah begitu bodoh. Kalau kamu masih memerlukan bukti bahwa kepercayaan yang tidak ditunjukkan lewat perbuatan tidak ada artinya. Pikirkanlah contoh ini. Pasti nenek moyang kita Abraham diterima oleh Allah sebagai orang benar karena perbuatannya. Yaitu ketika Allah melihat bahwa Abraham sudah siap mengorbankan anaknya Ishak di atas mezbah. Jadi, kita bisa melihat bahwa kepercayaan dan perbuatan Abraham bekerja sama. Maksudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan yang membuktikannya. Itulah yang dimaksudkan ayat kitab suci yang mengatakan,
Abraham percaya kepada janji Allah, dan karena itu dia diterima Allah sebagai orang benar.
Karena itulah dalam kitab suci tertulis dia sebagai sahabat Allah. Jadi jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat perbuatan kita juga, dan bukan hanya karena percaya. Begitu juga dengan Rahab, yaitu pelacur yang menerima dua orang mata-mata yang diutus oleh Yosua itu. Kepercayaannya menjadi nyata lewat perbuatannya ketika dia mengajak mereka berdua pulang melalui jalan lain. Dan karena itu, dia diterima sebagai perempuan yang benar dan diselamatkan. Ketika seseorang tidak bernapas lagi, berarti dia sudah mati. Begitu juga kalau mengaku percaya penuh kepada Kristus, tetapi tidak menunjukkan keyakinannya lewat perbuatan yang baik, hal itu percuma saja.